20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 14. maj 2014. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog proroka Jeremiju. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Povodom obilježavanja 900. godišnjice rođenja svetog Simeona Mirotočivog, ovogodišnji Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve započeo je 14. maja svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Studenici. Svečani čin priziva Svetog Duha na početku rada sabora služenje u hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Rasu kod Novog Pazara. Radni dio zasjedanja Svetog Arhijerejskog sabora započeće 15. maja u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu. A juče je u manastiru Studenici služena doksologija i doček njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Irineja. Služena zupokojna liturgija i 40-dnevni parastos mitropolitu Jovanu. Književna nagrada Izvi Iskra Njegoševa koju dodjeljuju eparhija Budimljansko-Nikšićka i kompanija Mona uručena u navečerje praznika Svetog Vasilija Ostroškog ovogodišnjem dobitniku akademiku Milovanu Danojliću. Iz pomjesnih crkava sinodalno informaciono odjeljenje Moskovske patrijaršije objavilo je zvanično saopštenje povodom zabrane ulaska u Ukrajinu predsjedniku odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije mitropolitu Volokolamskom Ilarionu. U Rusiji započinje prva škola za restauraciju fresaka. U Solunu se održava konferencija o masovnim medijima Međuparlamentarne skupštine pravoslavlja. Konferenciji prisustvuje i njegovo preosveštenstvo episkop Jegarski Porfirije, koji je i predsjednik Savjeta Srpske republičke radiodifuzne agencije.
Danas aktuelno.
Danas je 14. maja, povodom obilježavanja 900. godišnjice rođenja Svetog Simeona Mirotočivog, započeo ovogodišnji Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Studenici. Svečani čin priziva Svetog Duha na početku rada sabora služenju hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Rasu kod Novog Pazara. Odakle se za naš radio javio teolog Aleksandar Vujović, urednik našeg katehetskog programa.
Kao što ste i čuli na našim galasima, sinoć je bila svečani doček njegove svetosti sa arhijerejima i služena je doksologija u crkvi, glavnoj crkvi manastira Studenice. Njegovu svetost patrijarha Irineja i ostale arhijereje dočekao je administrator eparhije Žičke, episkop šumadijski gospodin Jovan, koji se sabrano vjernom narodu i gospodin arhijereje patrijarhu obratio riječima dobrodošlice, zablagodarivši gospodu da upravo Sveti Arhijerejski sabor ovogodišnje svoje zasjedanje počne u manastiru Studenici kako bi na najbolji način obilježio veliki jubilej 900. godina od rođenja svetoga Stefana Nemanje. Jutros je, kao što rekao, služena Sveta Arhijerejska liturgija kojom je načastvovao patrijarh Irinej. Posluživalo mu je više arhijereja naše crkve, među njima i naš mitropolit, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-primorski, gospodin Filohije, i episkop Budimansko-Nikšički, gospodin Unikije, i mnogi drugi episkopi iz Srbije, iz Republike Srpske, iz Australije, iz Evrope. Nisu svi se služivali, ali većina njih je bilo na svetoj liturgiji u proslavi ovog velikog jubileja. Posle službe Božije, na kojoj su pjevali đaci Kragujevačke bogoslovije i učenici Cetinske bogoslovije, koji su bili obučeni u bijele stihare, vjernom narodu svojom arhijerejskom besjedom obratio se njegova svetost patrijarh Irinej, govoreći o značaju na prvom mjestu svetorodne loze Nemanjića i o manastiru Studenici. On se pomolio Gospodu i zamolio vjerni narod da predstojeći sabor arhijereja Srpske pravoslavne crkve bude plodotvoran i donese odluke koje su potrebne za duhovnu korist i napredak naše crkve i našeg naroda, a gdje on živio. Nakon liturgije priređena je trpeza ljubavi u kojoj se pobrinulo bratstvo manastira Studenice, da bi u 14 časova arhijereji krenuli ka Novom Pazaru u crkvu Svetog Petra u Rasu, gdje je služen priziv Duha Svetoga za početak ovogodišnjeg redovnog majskog zasjedanja arhijereja naše crkve. Moleban i priziv Duha Svetoga služio episkop Moravički, gospodin Antonije, a sa pjenicom su pojali učenici bogoslovije Sveti Kirila i Metodija Prizrena i učenici naše cetinske bogoslovije. Napomenem da su na ovom putovanju cetinski đaci predvođeni svojim profesorima, ocem Kirilom Bojovićem i profesorom Dušanom Stigovićem, uzeli učešća u velikom i svetom jubileju koji se obilježio u manastiru Studenici, a i u prizivu Duha Svetoga za početak arhijerejskog sabora. Posle priziva Duha Svetoga i molebana u crkvi Svetoga Petra u Rasu, pored crkve priređena i svečana duhovna akademija na kojoj je domaćin episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u ime vjernog naroda i sveštenstva ove eparhije pozdravio njegovu svetost, zahvalivši mu se da je izabrao i blagoizvolio da upravo priziv Svetoga Duha bude crkvi Svetoga Petra u Rasu. Zatim je i patrijarh pozdravio veliki broj okupljenog naroda Božije koji se sabrao ne samo iz Novog Pazara, nego i Raške, Sjenice, Tutina i ostali mjesta sa Kosova i Metohije koji su došli da uzmu blagoslov od prvog jerarha naše crkve i ostalih arhijereja i da se svi zajedno Bogu pomole da blagosloven i miran i srećan rad arhijerejskog sabora Srpske crkve. Da kažem da su u svečanom programu nastupili učenici Prizrenske bogoslovije, predvođeni svojim profesorima, otpjevavši nekolike pjesme i izrecitovavši stihove iz Zavještanja Stefana Nemanje. A učenici Cetinske bogoslovije zajedno sa Prizrenskim bogoslovcima otpjevali su i poznatu pjesmu O namo namo, himnu koju su pjevali naši stari, koju je napisao kralj i gospodar Crne Gore Nikola Petrović. Tako da je i sa tim činom pokazano jedinstvo našeg naroda i Crne Gore i Srbije i sa Kosova i Metohije, tako da su bogoslovci koji su veličanstveno otpjevali pjesmu O namo namo bili pohvaljeni i od jednog naroda, a i od njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja. Na kraju akademije nastupila je i folklorna grupa iz Novog Pazara, gdje su dječice odigrale narodne igre i veselje je dalje nastavljeno ispred crkve Svetoga Petra. Dok su patrijarh i arhijereji nastavili put ka Beogradu, kako bi sutra nastavili sa pomoću Božjom i blagoslovom Svetoga Save nastavak zasjedanja sabora u Beogradskoj patrijaršiji. A da kažem da su na ovim svetkovinama u manastiru Studenici u Novom Pazaru danas pristigli i brojni sveštenici i monaci, igumani, a kirijani narodi iz Crne Gore od blagoslovog mitropolita Amfilohija, nekoliko autobusa vjernog naroda bilo je danas prisutno iz Crne Gore u Studenici i Novom Pazaru. Tako da je i sa tim činom potvrđeno jedinstvo i blagosloveni sabor našeg naroda. I kao što reče njegova svetost u besjedi, ovo otpočinjanje zasjedanja sabora nije u stvari samo zasjedanje arhijereja, nego se pokazalo da je ovo jedan od onih crkveno-narodnih sabora koji su bili kroz istoriju, pa se evo, hvala Bogu, nastavlja i ovi majskim redovnim zasjedanjem.
13. maja u manastiru Studenici služena je doksologija i doček njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Tim povodom se obratio njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski i administrator žički gospodin Jovan.
Sa proslavom 8 vekova Studenice, svetinja studenička učinila je da su počeli da pucaju obruči komunizma i da sve počinje novo da zbiva, a to upravo sve što se dogodilo, neskromno je reći, osjetio sam kako ja na svojoj koži, tako i moje bratstvo ondašnje. Danas, odnosno sutra, započinjemo ovaj sabor opet u vreme kada je potrebno da naša crkva učini sve ono što je dobro za nju i za njegov narod, njen narod. Neka vas Gospod i Sveti Sava da mudrosti duhovne, da rukovodeći Svetim Arhijerejskim saborom učinimo sve što je dobro i sve što je moguće za dobro našeg naroda i naše crkve. Dogodenstvuj, svjetjejiši vladiko, i dobro nam došli.
Nakon vladike Jovana, svima prisutnima u manastiru Studenici, obratio se njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej.
Braćo Arhijereji, braćo monasi, sveštenice, braćo i sestre, prevažno posla našega, a to je ovogodišnji zasedanje Svetog Arhijerskog sabora, na kome nas čeka velike obaveze i velike odgovornosti, ne samo pred našim narodom, našom crkvom ovde, nego i pred Bogom i svetima koji su pre nas hodali ovo zemljom i služili Bogu u ovim svetinjama. Došli smo Studenicu, ne da blagoslovimo Studenicu i bratstvo njegovo, da primimo blagoslov Božiji preko svetih studeničkih bogovodnika, svetoga Simeona, svetoga Save, sina njegovoga, svetoga kralja Stefana Prvovenčanoga i majke matere svetoga Save, čije moštevo vidimo i možemo da se poklonimo, da i celibamo, koje sve predstavljaju veliki dar ovoj svetinji i našem narodu.
Utorak 13. maja episkop dalmatinski gospodin Fotije, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske i episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim sa sveštenomonaštvom i sveštenstvom eparhija Zagrebačko-Ljubljanske, Dalmatinske i Gornjokarlovačke služili su za upokojenu liturgiju i 40-dnevni parastos blaženo upokojenom mitropolitu Jovanu. Među velikim brojem naroda u sabornom hramu Preobraženja gospodnjeg prisutni su bili mitropolitov brat Milivoj, snaha i srodnici. Nakon parastosa besedom se obratio episkop Fotije, prisjećajući se krstonosnog puta i služenja Bogu i narodu novopredstavljenog mitropolita Jovana. Sabrali smo se danas na svetoj božanstvenoj liturgiji u Zagrebu da obilježimo pomen na upokojenje našeg mitropolita Jovana, upravo kako je to običaj u našoj pravoslavnoj crkvi, da služimo za upokojenu liturgiju i parastos za pokoj duše. Danas se mitropolita sjećamo s ljubavlju, sjećamo ga se u našim skromnim molitvama, da bude naš zastupnik i molitvenik pred prestolom Božim, koliko mu to Bog da slobode i kolika je njegova sloboda pred Bogom. Tako kažemo za sve ljude. Tu slobodu pred Bogom mi stičemo ovdje na zemlji koliko smo postali sinovi i kćeri Božije. Nakon liturgije pripremljeno je posluženje za sve sabrane u prostorijama crkvene opštine. Eparhija Budimljansko-Nikšićka i kompanija Mona dodjeljuju književnu nagradu Izvi iskra Njegoševa. U navečer je praznika Svetog Vasilija Ostroškog u nedjelju 11. maja 2014. godine u okviru manifestacije Dani Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću dodijeljena je nagrada ovogodišnjem dobitniku, akademiku Milovanu Danojiću. U toku večernje službe uoči Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšićkom sabornom hramu, preosvećeni vladika Budimjansko-Nikšićki gospodin Joanikije je između ostalog rekao:
još jednom pozdravimo naše najdraže goste, njegovom svom prosprednjenskom episkopa Petekloškoga i rektora Duhovne akademije Petrovdarske, visoko preosvećenog na vladiku Alojzija, koji je došao sa profesorima i studentima Petrovdarske akademije duhovne da uzme učešća u danima i u prostoru Svetoga Vasilija Ostroškoga. Da se zajedno Bogu pomoli. Također mi je velika radost da sa svom blagodanicu odavim duge kore ovoga svetoga hrama, koji su nam poklonili ikonu, čudotvornu ikonu Presvete Majke Bogorodice Sinjske, gospođu Tatjanu Bogorodicu, predsjednicu ruskih međunarodnog foruma zvani APKAR iz Moskve, koji su naši veliki dobrotvori, pridružili su se starim dobrotvorima onoga svetoga hrama sa ovim najljepšim danima, ikonom, čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice, koji su priloženi ovome svetome hramu. Pridružili su se Kalskoj porodici Romanović, koji su najveći dobrotvori ovoga svetoga hrama i ovoga grada. Mi ne zaboravljamo da su ovaj sveti hram pomogli Rusi, tako da se znamo da su oni glavni kvitori ovoga hrama, jer svakako bez pomoći Ruske carske države i bez pomoći Ruske crkve i ruskih umjetnika ovaj hram niti bi se sagradio, niti bi bio ovako veliki, niti bi ovako lijepo izgledao.
Na svečanosti upriličenoj povodom uručenja nagrade Izvi Iskra Njegoševa, sabranje je blagoslovio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, pozdravljajući brojne uvažene goste, visoko preosvećene arhijepiskope, petrogradskog gospodina Ambrosija, rektora Petrogradske duhovne akademije i cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, Tatjanu Polskovu, predsjednicu Međunarodnog fonda Oka iz Moskve, koji je sabornom hramu u Nikšiću poklonio kopiju čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Tihvinske, Đorđa i Nadu Momirović, vlasnike kompanije Mona i suosnivače ovog značajnog književnog priznanja, prisutne članove žirija sa predsjednikom profesorom doktorom Jovanom Delićem, te samog dobitnika Izvi Iskre Njegoševe, pjesnika, pripovjedača, eseistu i prevodioca Milovana Danojlića. Da napomenemo, žiri je radio u sastavu profesor dr. Jovan Delić, Milutin Mićović, profesor dr. Ivan Negrišorac, profesor dr. Ranko Popović i dr. Dragan Hamović. Program večeri svečanog uručenja nagrade koji je vodio glumac Sreten Mitrović upotpunio je hor svetog novomučenika Stanka. Publika je imala priliku da odgleda i dokumentarni film filmskih novosti Nad Orlovim gnjezdom, jedan od posljednjih video zapisa Njegoševe zavjetne kapele na Lovćinu, prije nego što je zamijenjena Meštrovićevim mauzolejem, uprkos protivljenja najvećih imena srpske kulture. Tonski zapis sa ove večeri, poštovani slušalci, možete pratiti u cjelini u okviru naše današnje emisije Ogledalo, koja se nalazi na sajtu svetigora.com. Svetom liturgijom i slavskim obredima u Nevesinju je obilježen praznik Svetog Vasilija Ostroškog. Crkve u Batkovićima i kod Nevesinjske bolnice ime velikog svetitelja obilježili su kao hramovnu slavu. Svetu liturgiju u crkvi Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog čudotvorca služio je prota Aleksa Zubac u sasluženje jereja Mihajla Andrića, Zorana Ilića i Nemanje Lukete. Poslije svečane litije u prisustvu vjernika, radnika, zdravstvenih ustanova i gostiju obavljen je obred lomljenja slavskog kolača. Tokom slavskih svečanosti naglašeno je da su ove ustanove ponos grada i da su pacijenti zadovoljni pruženim uslugama. Izraženo je očekivanje da će uskoro biti obavljeno i preseljenje u novu bolnicu zadužbinu Mihajla Labala. U prigodnoj besjedi prota Aleksa Zubac je poželio da Sveti Vasilije uvijek bude na pomoći ljekarima i pacijentima. Crkva Svetog velikomučenika kneza Lazara i svih mučenika kosovskih u Batkovićima obilježala je praznik Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog čudotvorca. Svetu liturgiju služili su protojerej Stavrofor Radivoje Govedarica i jerej Drago Zubac. Nakon liturgije obavljena je tajna svetog pričešća i lomljanje slavskog kolača. U ime crkvenog odbora vjernike je pozdravio domaćin slave Aleksa Grahovac, naglasivši da će od dobrovoljnih priloga biti ograđeno groblje i djelimično postavljena ograda. Starina Nikola Nina Vučković prisjetio se vremena iz 1973. godine kada je osveštana crkva u Batkovićima. Jednodušno sabranje u kapeli Svetog Spiridona Čudotvorca u Petrinji, parohijani Petrinjske parohije su svečanim evharistijskim slavljem i ove godine proslavili praznik Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca. Prazničnu radost ovog dana uveličalo je prvo liturgijsko vjenčanje na području parohije kojim su u svetotajinsku bračnu zajednicu uvedeni Zoran i Danijela Dragić iz Moštanice. Ovjenčani cvjetnim vjencima, mladenci su pristupanjem svetoj živonosnoj čaši krunisali svoj brak i potvrdili da su u zajednici kako jedno s drugim, tako i sa svim vjernim. Vjerni narod parohije Crvenačke i ove godine je na svečani molitveni način proslavio svoju hramovnu seosku slavu, spaljivanje moštiju Svetog Save. Slavlje je počelo prazničnim bdenijem koje je služio paroh Crvenački. Za pijemnicom su bili bogoslovi Karlovačke bogoslovije uz prisustvo vjernog naroda. Na svetoj liturgiji načelstvovao je protojerej Stavrofor Mirko Šipka uz sasluženje četvorice sveštenika iz okolnih parohija, protonamjesnika Jovana Kezana, Alekseja Blanuše, Milana Malinića iz Bečeja i Predraga Tolimira. Za pijemnicom su pojali učenici bogoslovije iz Sremskih Karlovaca i tri studenta Bogoslovskog fakulteta iz Beograda. Po pročitanom Svetom Evanđelju, slavske kumovi goste pozdravio je prečasni protonamjesnik Jovan Kezani i održao prigodnu besjedu o životu, djelima i značaju Svetog Save za srpski narod do današnjih dana. Nakon trokratnog obhoda oko Svetog hrama i pročitanih Svetih Evanđelja, obavljen je pomen ktitorima, priložnicima i sveštonoslužiteljima hrama u Crvenki. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina Irineja u 18 časova vjerni narod parohije Crvenačke je dočekao njegovo preosveštenstvo episkopa Jegarskog Porfirija koji je horostatisao na večernjoj službi, blagoslovio koljivo i slavski kolač povodom hramovne slave. Preosvećenom vladici Porfiriju sasluživali su protojerej Stavrofor Mirko Šipka, protojerej Pavle Alterov, protonamjesnik Dejan Stanojev, arhijerejski namjesnik Bečejski, protonamjesnici Žarko Blagojević, Predrag Bilić, Aleksandar Lazić, Boško Simić, Predrag M. Tolimir, prezviteri Željko Vasić, Darko Jelić, Aleksandar Zeljković i Zoran Regodić, te đakoni Leontije Boroš, Ivan Spasevski i Lazar Majstorović. Ovogodišnji slavski kumovi Branko i Dara Dragičević kumstvo za narednu godinu predali su Smilji Dimitrić. Njegovo preosveštenstvo vladika Porfirije prigodnom besjedom pozdravio slavske kumove i prisutne vjernike čestitavši im hramovnu slavu, uputivši riječi i pouke o životu i dijelu Svetog Save. Nadležni parok se zahvalio njegovom preosveštenstvu, gospodinu Irineju, episkopu Bačkom, na ukazanom povjerenju i na blagoslovu koji je uputio vjernom narodu parohije Crvenačke, a zatim izrazio zahvalnost i njegovom preosveštenstvu episkopu Porfiriju na blagoslovu i na riječima pouke. Paroh Crvenački se zahvalio prisutnoj brati i sveštenicima na molitvenom sabranju i bogosluženju, a zatim i vjernom narodu koji je pohodio Svetosavski sveti hram u Crvenki u ove praznične dane. U organizaciji crkvene opštine Crvenka, mjesne zajednice Crvenka i Dragana Pavićevića, direktora Zaliv iz Crvenke, pripremljena je trpeza ljubavi za goste i zvanice, kao i posluženje za sve prisutne vjernike i učesnike programa. U porti hrama je izveden kulturno-umjetnički program koji su izveli članovi Kulturno-umjetničkog društva Crvenka iz Crvenke, Kulturno-umjetničko društvo Nikola Tesla iz Bačkog Brestovca i Kulturno-umjetničko društvo Marko Orešković iz Bačkog Gračaca. Bilježimo informacije iz pomjesnih crkava. Sinodalno informacijono odjeljenje Moskovske patrijaršije objavilo je zvanično saopštenje povodom zabrane ulaska u Ukrajinu predsjedniku odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije mitropolitu Volokolamskom Ilarionu. 9. maja 2014. godine mitropolit Volokolamski Ilarion, predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, zadržan je na graničnoj kontroli međunarodnog aerodroma Dnjetropetrovske. Nakon više sati čekanja uručeno mu je zvanično pismeno obavještenje o otkazivanju dozvole za prelazak državne granice Ukrajine uz pozivanje na prvi dio člana 8 ukrajinskog zakona o graničnoj kontroli, budući da je ovlašteni državni organ Ukrajine donio rješenje da se zabrani njegov ulazak u Ukrajinu. Povodom ovog incidenta, sinodalno informacijono odjeljenje je ovlašteno da saopšti sljedeće. Ova odluka ukrajinskih vlasti izaziva krajnju nedoumicu i duboko žaljenje, budući da je donijeta u trenutku kada narod Ukrajine prolazi kroz teška iskušenja, a Ruska pravoslavna crkva ulaže veliki trud za dostizanje mira i sklada u zemlji, za unapređenje dijaloga među sukobljenim stranama i prekid nasilja. Posjeta mitropolita Ilariona poklopila se sa proslavom 75. rođendana mitropolita Dnjetropetrovskog i Pavlogradskog Irineja, jednog od najistaknutijih arhijereja Ukrajinske pravoslavne crkve. Kao lični predstavnik patrijarha Moskovskog i sve Rusije, Kirila, predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, trebao je da učestvuje u bogosluženju na kome je bilo predviđeno da pročita patrijarhovo pozdravno slovo i uruči domaćinu visoko crkveno odlikovanje. U ovim okolnostima nije imao drugog izbora osim da ispuni ove obaveze na punktu pasoške kontrole aerodroma u Dnjetropetrovsku. U raznim zemljama, među kojima je i Ukrajina sa svim svojim regionima, Ruska pravoslavna crkva ujedinjuje milione pravoslavnih vjernika raznih političkih uvjerenja. Crkva kategorično osuđuje svaki pokušaj prenošenja političkog i građanskog sukoba u Ukrajini na plan religije i u ime svog predstojatelja izražava oštar protest protiv postupaka koji ograničavaju njenu humanitarnu djelatnost, ugrožavaju njenu mirotvoračku misiju i ne doprinose prevazilaženju građanskog sukoba na tlu Ukrajine, stoji u saopštenju sinodalnog informacionog odjeljenja Ruske pravoslavne crkve. U Velikom Novgorodu pojavit će se prva u Rusiji škola u kojoj će se vršiti obuka za restauraciju starih fresaka, saopštili su Zajtar TASS iz Novogorodskog državnog muzeja. Glavni zadatak škole bit će predavanja i praktični radovi za profesionalce pod rukovodstvom novogorodskih restauratora, monumentalnog slikarstva kao i stažiranje za ruske i strane studente koji tek što su ovladali zanatom, objasnila je autor projekta, direktor Novogorodsko-naučno-restauratorske radionice Freska Tamara Anisimova. Prva klasa već u julu i avgustu ove godine bit će ljetnja škola za izučavanje i restauraciju monumentalnog živopisa na osnovu najveće u zemlji kolekcije fragmenata živopisa iz hramova, Novgoroda i drugih drevnoruskih gradova, kazala je Anisimova, a prema njenim riječima ljetnja škola će moći da primi od 40 do 60 polaznika. Polaznici škole imaće rijetku priliku da drže u rukama freske stare od 600 do 800 godina, da vide tehniku drevnih majstora, da se uključe u rad restauratora, da rade kopije, dodala je direktor radionice. Restauratorska škola broj 1 u Velikom Novgorodu počeće u septembru 2014. godine. Ovaj projekat je dobio podršku od dobrotvornog fonda Vladimira Potanjina, kazali su u muzeju. Naučno-restauratorska radionica Freska djeluje u Velikom Novgorodu od 1968. godine. Njeni umjetnici vratili su svjetskoj kulturi na desetine remek dijela, zidnog slikarstva, ikona unikatnih drevnih rezbarija u hramovima Velikog Novgoroda i drugim gradovima Rusije kao i u Njemačkoj. Konferencija o mas medijima Međuparlamentarne skupštine pravoslavlja počela je 12. maja 2014. godine. Seminar je privukao nekoliko medijskih profesionalaca i novinara iz istočnih i orijentalnih pravoslavnih crkava, sve pravoslavnih organizacija zajedno sa ekumenskim delegacijama. Prvog dana je Sergej Popov, član Ruske dume, održao uvodni govor, a na konferenciji su govorili i predsjednik Generalne skupštine Međunarodne skupštine pravoslavlja, zamjenik grčkog premijera i portparol grčke vlade Simos Kedikoglu. Vaseljanski patrijarh Vartolome je uputio pozdrave učesnicima konferencije putem videa, kao i ministar Makedonije i Trakije Teodoros Karaoglu. Na konferenciji su učestvovali Anastasije Nerancis, član grčkog parlamenta, generalni sekretar Međuparlamentarne skupštine pravoslavlja mitropolit Solunski Antim, direktor za komunikacije Svetog savjeta crkava Mark Bić, dekan Bogoslovskog fakulteta Aristotelovog univerziteta u Solunu Mihajlo Tritos i drugi. Konferenciji prisustvuje i njegovo preosveštenstvo episkop Jegarski Porfirije, koji je i predsjednik Savjeta Srpske republičke radiodifuzne agencije. Konferencija će se baviti raznim pitanjima vezanim za masovne medije i pravoslavlje i trajaće do 15. maja 2014. godine. Ovu konferenciju o masovnim medijima Međuparlamentarne skupštine pravoslavlja u Solunu prate i naše kolege Pavle Božović i Nino Radović.
Veliki pozdrav za sve slušaoce Radija Svetigore iz Soluna sa seminara Hrišćanstvo, pravoslavlje i mediji u modernom svijetu, koji se održava u ovom grčkom gradu od 12. do 15. maja ove godine. Na seminaru su prisutni novinari Radija Svetigore, Danilo Radović i Pavle Božović. Teme seminara su veoma raznovrsne, održane su do sada nekolike sesije, komunikativna teologija i politika, populizam i autentičnost u religiji, crkva i socijalne mreže, kao i informacija, obožavanje i jedinstvo. Drugog dana seminara održane su diskusije na temu etika i moral u novinarskom poslu, novinarski kod ponašanja, vijesti, komentari, reklame, razlika među tim pojmovima i održane razne radionice na temu medijske etike i masovni mediji, etika i moral. U svakom slučaju veoma interesantni govornici, veoma interesantna izlaganja su mogla da se čuju poučna kako za učesnike, tako i za one koji su govorili zbog veoma interesantne diskusije koja se razvila u nastavku. Ispred Srpske pravoslavne crkve, ovdje se nalaze njegovo preosveštenstvo, episkop Jegarski gospodin Porfirije, kao i predstavnici Radija Svetigora, prisutni su i predstavnici svih pomisnih pravoslavnih crkava. Tu su predstavnici parlamenata, s obzirom da ovaj skup organizuje interparlamentarna organizacija hrišćanskih, odnosno pravoslavnih zemalja. U svakom slučaju, osim predstavnika crkava, predstavnika parlamenata, tu su i predstavnici istočnih starih crkava, koje su dohalkidonske crkve, tu su predstavnici indijske pravoslavne crkve, predstavnici koptske pravoslavne crkve, novinari iz vatikanskih medija. Jedan veoma interesantan i poučan skup se održava ovdje. Mi smo u toku našeg boravka u Solunu imali prilike da razgovaramo sa brojnim učesnicima ovog seminara. Po našem povratku, naravno, imat ćete prilike da čujete veoma interesantne razgovore. Sada već možemo da najavimo da ćete čuti razgovor sa kiparskim mitropolitom Grigorijem, predstavnicima Indijske pravoslavne crkve, čućete razgovor sa predstavnicima pravoslavnih medija iz Rusije, čućete razgovor sa predstavnicima Antiohijske pravoslavne crkve, odnosno sa sveštenikom iz Libije i Jemena. U svakom slučaju, vratit ćemo se s ovog seminara sa sasvim dovoljno interesantnih podataka za sve slušaoce. Eto, toliko za ovo javljanje. Veliki pozdrav iz Soluna od Danila Radovića i Pavla Božovića.
Za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, poštovani slušalci, da čujete i kako vas vrijeme očekuje sjutra. U Podgorici umjereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, ali se očekuje pojava slabe kiše. Duvać je umjeren do jak zapadni i sjeverozapadni vjetar, uveče u skretanju na slab južni. Minimalna temperatura od 12, maksimalna dnevna 18 stepeni. U Crnoj Gori sjutra umjereno do potpuno oblačno sa kišom. Na planinama sjevernog dijela zemlje iznad 1400 metara sa susnježicom i snijegom. Na jugu zemlje tokom većeg dijela dana uglavnom pretežno suvo. Duvać umjeren do jak zapadni i sjeverozapadni vjetar, uveče u skretanju na slab do umjeren južni. Minimalna temperatura od 3 do 7, na jugu do 14 stepeni, a maksimalna dnevna od 6 do 12, na jugu do 18 stepeni. Poštovani slušalci, kao što ste čuli, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. U nastavku našeg programa možete slušati emisiju Patrijarh Pavle, Hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi urednik našeg radija, sveštenik Nikola Pejović. A po završetku te emisije, na programu je emisija Monaško tkanje na čunku života, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović. Ove večeri na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!